две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която се проведе на 8 декември.
Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви, че позовахте на нашата покана. Днес ще представя напълно комплектованото ръководство, политическо ръководство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и основните приоритети, които си поставяме в този екип за мандата, предстоящи от тук нататък. Политическия кабинет, така както изисква и закона, е съставен от началник на кабинета, трима заместник министри и четирима съветници и един парламентарен секретар. Това е политическия екип. Политическия кабинет, екипа е изцяло формиран и от днешна дата, към днешна дата вече са назначени абсолютно всички колеги, членове на политическия кабинет на министерството. Започвам с началника на кабинета, госпожа Таня Милева. Тя беше част от моя екип, началник на кабинета и в предишния мандат, като министър на регионалното развитие и благоустройството. Трима заместник министри, започвам с дамата Деница Николова. Тя вече е в вихър на дейностите, свързани с регионално развитие, с заместник министър, с ресор управление на всички програми, финансирани с средства от Европейския съюз, като ръководител на оперативна програма регионално развитие, ръководител на оперативна програма региони в растеж 2014-2020, всички програми за териториално, транснационално, трансгранично сътрудничество и многонационалните програми, както и координатор по Дунавската стратегия. От моя ляво, господин Иван Аспарухов, също заместник министър, от миналата седмица вече назначен и функциониращ с основен ресор регионална политика и целенасочено планиране на регионите, на най-слабо развитите региони, на периферните, основен фокус на дейността и ръководител на съвета, който създаваме от днес за регионална политика, който ще функционира междуведомствен в Министерството с цел полагане на целенасочени усилия, така както е заложено и в нашата коалиционна декларация, провеждане на специална целенасочена отделна политика в сектора. И господин Николай Нанков, познавате го, също заместник министър и от предишния кабинет, с основен ресор и сфери на дейности, свързани с устройство на територията, управление на държавната собственост, както и до сега. В парламентарен секретар Кристина Минова, която ще изпълнява тази функция, четирима съветници. Започвам с господин Чачев, бивш министър на регионалното развитие. Чутно съм благодарна и горда. Той е бил мой министър. Сега имам възможност да работим отново заедно като част от политическия кабинет. Със сигурност ще разчитам в много сфери и дейности, свързани с работата на това министерство. Много теми имаме, по които да работим. Госпожа Лазарина Стоичкова, също съветник в политическия кабинет, с основно ресор електронно управление, кадастър и пътища. Десислава Йорданова, също голяма част от вас я познава. Тя е и основния, както се казва, от тук нататък с основен ангажимент създаване на национална програма за енергийна ефективност, саниране на многофамилни жилищни сгради, като основен фокус на Министерството, независимо, че ние няма да управляваме директно процеса, ние ще бъдем координатори на този процес, така че съвместно с администрацията, с местните власти и бъдещия фонд, който ще бъде създаден, това ще бъде лицето за контакт. Тук са госпожа Милка Гечева и инженер Лазаров, като ръководители на две от, би казала, най-важните второстепенни разпоредители към Министерството, тъй като част от нашите дейности, безспорно това е строителния контрол, цялостния инвестиционен процес и борбата с незаконното строителство продължава, колкото и да имаме усещането, че може би беше леко замряла. Имаме волята, желанието и амбицията тя да продължи по същия начин, за да опазиме непокътнати плажове, защитени територии и други територии. Инженер Лазаров, като част от екипа на пряко подчинение към министъра на регионалното развитие с основен фокус безспорно осигуряване на безопасно движение по пътищата и подобряване на пътната мрежа, най-общо казано. Радослав Русев, също съветник в политическия кабинет, извинявайте, преди малко го пропуснах, той е основен координатор. Знаете, министерството отговаря за провеждането на водната реформа, така че той с заповед отново днес на министъра имаме създаден координационен механизъм междуведомствен за изграждане, като министерство отговорно за провеждането на цялостната система, на цялостната реформа във водния сектор. Той ще е координиращ този процес. До него е госпожа Сия Николаева, която е главен секретар на министерството, не политическо ръководство, но административното ръководство на министерството. Мисля, че с това не съм пропуснала някой. Това е екипа на министерството, с който се надявам успешно да започнем да функционираме. Тази седмица е важна за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като всъщност това дойде момента, всъщност най-накрая да им да заработи, да функционираме като едно цяло, единно, окомплектовано Министерство на регионално развитие и благоустройство, тъй като в сряда на Министерски съвет вече са входирани документите, ще вземем и последната промяна, която е необходима в законодателството за неговото форматиране, а именно устройствения правилник на Министерството, който предстои да бъде приет. С няколко думи ще кажа и за устройствения правилник. Залагаме на това, възстановяваме Министерството, такова каквото, надявам се, няма да звучи нескромно, имаме претенциите, че беше едно от много добре работещите министерства. Нашата амбиция беше в максимално кратки срокове да го възстановим като едно добре работещо, добре функциониращо министерство, единно. С промените в устройствения правилник връщаме числения състав такъв, какъвто беше в рамките на предишния кабинет и мандат, от една страна, и от друга страна възстановяваме вида и обхвата на дирекциите спрямо предишния път. Устройствения правилник от две седмици е качен за съгласуване на сайта на министерството. Няма промени, няма изненади, няма нещо, което бих казала, че може да създаде тревога или промяна в някого. Закриваме вече окончателно Министерство на инвестиционното проектиране. С него се закриват и всички дублиращи се дирекции, тъй като извън общата администрация, която нормално е дублираща се, в Министерство на инвестиционното проектиране в 90% от дирекциите всъщност напълно дублират тези на регионалното развитие, като инвестиционна дирекция, концесии, публично-частно партньорство, жилищна политика, абсолютно припокриване и дублиране на функциите. Така че това е процесът, който ще се случи. Както знаете, нашата амбициозна задача, която успяхме да изпълним още в рамките с съдействието и най-вече подкрепата на парламента, беше промяна на всички закони, които трябваше да бъдат 86 на брой, с които трябваше да променим статута на министерството. Това се случи още през месец ноември. А в тази сряда на Министерски съвет правим изменения на абсолютно всички подзаконови нормативни актове, наредби, постановления, с които да регламентираме отново функционирането на едно министерство. Друг много важен момент, който трябва да отбележа с закриването на инвестиционното проектиране и възстановяването на МРРБ в пълния му вид, ние връщаме и справедливостта от гледна точка на това, връщаме правомощията, които бяха отнети от местната власт. Знаете, със създаването на инвестиционното проектиране бяха отнети правомощия на общински съвет, на кметове, общински съвети и областни управители да одобряват инвестиционни проекти, да издават разрешения за строеж. Тези правомощия ги връщаме изцяло на местната власт, тъй като считаме, че там и е мястото, тогава когато говорим за регионални инвестиции и регионално планиране. Това е и стъпка към, разбира се, цялостния бъдещ процес на регионализация, децентрализация. Единствено в Министерството временно ще останат за довършване започнати процедури по одобряване на инвестиционни проекти и разрешения за строеж, такива каквито са подадени до 7 ноември миналата година. Всички те ще бъдат разгледани и довършени от нас и одобрени съответно вече от министъра на регионалното развитие и благоустройство. Всички след 7 ноември 2014 година се връщат обратно в разпореждане и одобрение на местната власт. Като част от цялостната дейност на Министерския съвет имаме и сме в процедура на разработване и утвърждаване на цялостна управленска 4-годишна програма. Министерството вече има разработен своя компонент от управленската програма. Предстои тя да бъде обобщена с останалите и представена на вашето внимание. Затова аз днес няма да се спирам на деталните приоритети, които залагаме във всяка една от дирекциите, секторите и ресорите, които управляваме. Ще си позволя обаче да изведа три най-важни, тъй като в рамките на този 4-годишен мандат, в който сега започваме, имаме и, би казал, основни приоритети. Трите основни приоритета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са: първо, специална целенасочена политика за най-слабо развитите региони, периферните региони и най-бедните региони. Специален фокус върху тях, така че целенасочена регионална политика, регионално стратегическо планиране в подкрепа за тази визия. Не случайно имаме и отделен заместник министър, който ще се занимава именно с тази специална политика. Втори много важен приоритет като част от макроикономическите условности за към България, пакета реформи, които България трябва да извърши. Втория ни голям стратегически приоритет, това е водната реформа. Подобряване управлението на водния сектор, на водните ресурси, на водната инфраструктура с цел, дългосрочна основна цел, минимизиране загубите на вода и осигуряване на достъп до питейна вода на всички български граждани. Това е нашата цел, това е целта в дългосрочен план на реформата, която планираме. Все още имаме области с режим на водата, именно за това. Това е нашата така основна цел и приоритет. За да постигнем това подобряване на управлението, като част от този приоритет, ние имаме укрупняване, регионализиране на управлението и стопанисването на ресурсите и привличане на достатъчно обем инвестиции за развитие на сектора. Нуждите са 11 милиарда и половина. От европейските фондове имаме 2 милиарда и половина. Нуждите са огромни. За да имаме обаче добър потенциал за инвестиции, безспорно трябва да имаме един добре управляван и реформиран сектор. Тук, разбира се, трябва да отбележа, че извън подобряване на водопровод, канализация като инфраструктура, изграждане на пречиствателни станции, много важна тема, това е изграждането на язовири за питейни нужди. Първият такъв ще започнем още утре с първия договор за изграждането на язовир за питейни води. Добре сте дошли и утре на официалната церемония по подписването. Такива язовири не са строени от много години в България, така че се надяваме, че това е една важна стъпка в тази посока. И на трето място, третия приоритет е осигуряване на безопасно движение по пътищата, национална стратегия за подобряване развитието на националната пътна инфраструктура и безопасно движение. За постигане на и тези три приоритетни цели и като цяло в изпълнение вече на своите ежедневни регулярни ангажименти, които имаме като функционалност на Министерството, имаме и три, би казала, краткосрочно, средносрочни, оперативни приоритета, към които ще фокусираме усилието. Започнахме от първия ден, те са текущи в момента. Тези три оперативни цели и приоритета, по които работим. Първия, това е отблокиране на спряното европейско финансиране по програмата за регионално развитие. Паралелно с този процес по блокиране и връщане на доверието в системата за управление и контрол за инвестиции в регионално развитие. Втори подприоритет, това е максимално разплащане на всички, по всички проекти, на всички договори с цел минимизиране на загубите, които очакваме до края на тази година по всички оперативни програми, включително и по тази, тъй като изтича периода на така нареченото правило N+2. За стойността средства, които трябва да бъдат разплатени. Нашата амбициозна цел е да минимизираме загубите. Знаете, започнахме с 106 милиона евро. Надяваме се до края на този месец, когато изтича нашия срок, тази загуба да бъде минимизирана амбициозната цел е поне с 100 милиона. Да 100 милиона да разплатим, останалото евро. Останалото ще се постараем да минимизираме загубата. Работим усилено в тази посока. И на трето място, това е за започване, стартиране най-накрая след тази нулева година, 2015, да не е нулева за европейските фондове и най-вече за програмата за региони в ЕСТЕС, така че още през пролета на следващата година, надявам се март месец, да имаме възможности да стартираме с първите покани за предоставяне на финансиране. Втори приоритет, както вече споменах, това е довършване на националните стратегически пътни и водни проекти, които имаме в процес на изграждане, а именно довършване на 120 км магистрали, магистрала Струма и магистрала Марица, и довършване на ремонта, рехабилитацията на първи, втори и трети клас пътища на около 300 км такива до края на следващата година. Паралелно с този процес, безспорно, това е започване изграждането на и довършването на други стратегически проекти. Започвам с най-важния, магистрала Хемус, да започне из нейното изграждане през следващата година, и довършването на магистрала Струма, това е в пътния сектор, и подписване на договори и строителство на нови язовири. Това е като част вече и от водната инфраструктура, които си поставяме в краткосрочен и средносрочен план за следващата година. И не на последно място, трети ключов стратегически приоритет, това е подобряване и усъвършенстване на инвестиционния процес в страната. Когато казвам инвестиционен процес, имам предвид, започвайки от планиране, проектиране, одобрение на инвестиционни намерения, разрешение за строеж, строителен контрол, въвеждане в експлоатация, разрешение за ползване и най-важното, с което и започнах и трябва да завърша, абсолютно политика на недопускане на незаконно строителство, на недопускане строителство по морските плажове, защитени територии и зони. Това остава наш ключов и основен приоритет. Паралелно с това, усъвършенстването и подобряването на инвестиционния процес с основна цел облекчаване на процедурите и възможност за инвеститорите, инвестиционния процес да се случи по един по-добър, по-лесен и по-прозрачен начин. Това е нашата цел, която си поставяме извън всички останали приоритети на Министерството. Спирам до тук. Мисля, че това е накратко, за да имате възможност, ако има въпроси. Благодаря.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Павлова, вие сте втори мандат министър, до втори мандат министър-председател Бойко Борисов. С какви лични инициативи и лични качества ще го подкрепите? Не ми отговаряйте протоколно, моля. Благодаря.
Благодаря за въпроса. Не знам кое е протоколен отговор според вас. Според мен основният отговор е, че това, на което залагаме в рамките на този кабинет, това е първо на екипната работа, която към момента залагаме изключително много в рамките на колегите на Министерски съвет. Второ, много важно е с добра оперативност, бързина на действията и съгласуваност на действията. И трето, както сме го доказали преди, вярвам, че го доказваме в момента, в изключителна прозрачност на всяко едно решение, действие и намерение. Благодаря, Христо.
Благодаря. Първо пожелайте, ако е възможно, да ви пожелая рожден ден, макар и с закъснение.
Благодаря.
Желая ви всичко най-хубаво. Искам да попитам, заместничката ви Деница Николова водеше технически преговори миналата седмица в Брюксел по ОПРР. Ако е възможно, да каже какви са резултатите до момента от на преговорите.
Да, може би да преди това да кажа с две думи. Тази седмица всъщност е ключова и изключително важна за програмата за регионално развитие. Тя е и преломната, бих казала, по отношение на програмата регионално развитие и програмата региони в растеж. Защо? Защото, както често се случва, нещата никога не идват по едно, идват на куп. Тази седмица, първо днес и утре, имаме комитет за наблюдение по програмата, регионално развитие, първо, на който предстои да бъдат взети важни решения, включително за пренасочване на свободния и бъдещ като потенциал ресурс, който е да бъде освободен в рамките на програмата, така че да осигурим през 2015 година да нямаме загуба вече в етапа, когато ще приключим тази оперативна програма. Второ, много важно, днес и утре, освен техническите срещи, които имаме с Европейската комисия, предстои и заседание на Комитета за наблюдение по програмата Региони в растеж 2014-2020, така че това е също важен момент. Паралелно с това, в сряда и годишната среща по оперативната програма, такава каквато се изисква по регламент, на която да отчетем направеното по програмата. Отново добре сте дошли, за да чуете нашия отчет за постигнатото и предизвикателствата от тук нататък. Но най-добрата новина, която мога да кажа след посещението на госпожа Николова и екипа в Брюксел, получихме подкрепа на Европейската комисия, както знаете, и одиторите идват още днес. Това означава, че всъщност след тази една седмица, в която ще аудитират направеното за отблокиране на средствата, ще имаме възможност след това за, надявам се, ако разбира се одита е положителен, изцяло да бъдат отблокирани средствата по тази оперативна програма, която чисто формално за всички оси ще се случи януари, но потвърждавам и това, което казва комисар Кристалина Георгиева, още през месец декември ще получим и първите плащания по регионално развитие по другите две приоритетни оси, така че програмата да заработи по един добър начин. Това е основното, бих казала, от това, но пак казвам, тази седмица е важна, тя е и преломна, защото този одит ще ни покаже, тъй като имаме и паралелно още един одит, а това е одит чисто за годишното съответствие на системите, което се прави във всяка оперативна програма, във всяка държава членка, така че седмицата е важна. Важна и защото това е последната седмица, която можем да правим разплащания, за да не загубим пари. Тази седмица плащаме, другата седмица ги сертифицираме към Брюксел. Така че тези дни ще са най-важни, най-критични, най-горещи за екипа на регионално развитие, лично от госпожа Никола, ако тя иска да допълни.
Благодаря, уважаеми колеги. Аз в допълнение на всичко, което каза госпожа Павлова, само ще кажа, че в рамките на миналата седмица и на преговорите, които преведох с Европейската комисия, всъщност осъзнах, че ние постепенно ще успеем да възстановим доверието в тях. И мисля, че това е най-важната стъпка и крачка, която трябваше да направим и да постигнем. И в допълнение на всичко това, с оглед и ресора ми, за който отговарям, и в допълнение на, така бих казала, бедствията, които ни сполетяха последните няколко дни за наводнения, ще кажа, че наистина дадени се шанс да подадем и трета апликационна форма по отношение на финансирането, което получаваме по линия на фонд Солидарност. Така че в рамките на следващия месец ние и това бих казала, че ще ни бъде основен фокус и приоритет, за да можем да подсигуриме едни средства, които са жизненно важни на този етап, за да спасим бедстващите региони. Благодаря.
Може би да използвам да кажа няколко думи за фонд Солидарност, предвид, че в момента в страната ситуацията е изключително сериозна. Първо да потвърда нашия ангажимент и участие в всичко случващо се в кризисните щабове на национално и на регионално ниво, чрез компетентните структури, които имаме там и по линия на пътна инфраструктура, и по линия на ВИК дружествата, с всички необходими по линия на свлачищата, така че с всички необходими средства и ресурси участваме активно с каквото можем да помогнем. Но най-важното е по отношение на фонд Солидарност. До края до 20 декември планираме да внесем в Министерски съвет механизъм, по който ще разпределяме и осигуряваме финансирането за вече одобрените 20 милиона от първата апликационна форма за бедствието с Парухово и останалите. През януари месец предстои да получим официалното одобрение и на втория пакет и мерки и инвестиции. Това е за последствията и щетите от Мизия. А това, което ще предоставим като възможност вече и официално от нас към всички кризисни щабове по линия на междуведомствения механизъм при бедствия и аварии, да получим и да кандидатстваме и да осигурим финансиране и в момента за последствията от това, което се случва към днешна дата във всички критични региони, най-вече Гълъбово и Раднево, които за момента са най-тежко пострадали. Заповядайте.
Николова на въпроса на
отговори на същото.
Не, нищо не стана ясно, просто да кажа какви корекции, срещу какви корекции.
Колеги, това не е обект на това посещение. Обектът на посещението беше да представим подхода, по който правиме и приключваме, надявам се, агонията с спрените пари, а именно прилагането на плоска финансова корекция. Второ, да получим подкрепа на предложения подход и аудиторите да дойдат. Сумата е рано да кажем сумата, колеги. Изчакайте, нека да мине одита, ще кажем сумата в края на месеца. Още е рано за тази сума, така че първата стъпка беше да утвърдим подхода на плоска финансова корекция. Парите от плоската финансова корекция ще бъдат пренасочени към нови чакащи проекти, но стойност нямаме към момента, така че предстои като стойност, но ви потвърждавам, че ще е плоска финансова корекция и потвърждавам, че парите няма да ги загубим и от нея ще бъдат върнати и ще бъдат инвестирани във всички чакащи проекти по градска среда, градски транспорт и здравеопазване. Това са ни основните чакащи проекти, като сума, тепърва предстои да финализираме сумата. И другото, което казахме, това е възможността за кандидатстване по линия на фонд Солидарност за към текущото бедствие. Това са най-важните теми за регионално развитие и за програмите за трансгранично сътрудничество, също оперативни дейности. Всичко друго е в рамките на технически разговори и консултации. Наталия?
Два въпроса имам. Първо, какви са конкретните мерки, които предвиждате за облекчаване на инвеститорите? И второ, преди дни казахте, че обмисляте фонд, който да финансира изграждане на инфраструктура публично-частен. Има ли някаква реална конкретика около него? Благодаря.
По отношение на процедурите за облекчаване на бизнеса и на инвеститорите в инвестиционния процес, първото, което казах е, първата стъпка е вече направена с връщането на правомощия, защото имахме едно ниво повече в този цялостен инвестиционен процес. Втората стъпка, това е промяна в закона за устройство на територията с цел облекчаване на процедурите, с цел отпадане там, където е възможно изискванията за разрешение за строеж за определен вид и обхват дейности, както и съкращаване на срокове, процедури и в каквато възможна степен. Към момента не можем да ви представим конкретните мерки, тъй като те се разписват в рамките на състава и консултативния съвет, който имаме и с камерата на архитекти, инженери, строители и така нататък. По отношение на този фонд, който споменах, безспорно европейските фондове не стигат за да финансираме нито развитието на пътна, нито на водна, нито на друга инфраструктура. Именно за това, още повече за енергийна ефективност и саниране на жилищни сгради. Именно за това основната ни цел ще бъде насочена първо, слава Богу, не отменения. Не успяха да отменят закона за публично-частно партньорство. Първи приоритет по отношение на този закон сега обаче ще бъде да му се разработи подзаконовата нормативна уредба на основата, на която това публично-частно партньорство да се случва. Паралелно с това планираме изграждането за сега на един, надявам се от януари-февруари, фонд енергийна ефективност и саниране на жилищни сгради. Затова не го виждате, може би, като отделно перо в бюджета, тъй като ние планираме да е фонд с привлечен ресурс, само с гаранция от държавата и привлечен ресурс. А в дългосрочен план да направим аналогичен такъв за подобряване на безопасността, движението по пътищата, основно чрез първа стъпка въвеждане и преминаване на GPS-базирана тол система. Това е, тогава ще дойде и единствения момент и възможност, тук е много важно уточнение, искам да направя към вас, да имаме пътища, изграждане на принципа на публично-частно партньорство. Защото Европейската директива казва, че ние не можем да имаме винетна система и в същия момент да градим пътища и да събираме тол такси. Затова първо трябва да направим реформата в тази посока, да преминем към системата към тол такси, да изградим тази система, тя да започне да работи по етапно въвеждане и след това вече паралелно, разбира се, този процес можем да изграждаме и да строим пътища, които да бъдат част от цялостната ни система за различно и по-справедливо заплащане за използване на пътищата. Това също планираме да го направим чрез някакъв вид фонд. В момента не мога да ви кажа конкретика, поради факта, че анализираме законодателството и българското и европейското от една страна и второ анализираме възможностите, дали не можем включително с европейски фондове да си помогнем. Защо го казвам това? Защото знаете, че съгласно новите регламенти за периода 2014-2020 от всеки един фонд, във всяка една оперативна програма, която се финансира особено от двуфондовите, 20% от средствата трябва задължително да отидат за финансов инженеринг, а не за предоставяне на безвъзмездно финансиране. Това всъщност е и начина, всъщност, както се казва, вратичката, която ние сме намерили, за да можем и с европейски фондове да създадем такъв тип финансов инженеринг във всички сектори. Енергия, ефективност, пътна, водна и така нататък.
Извинявайте, ако GPS системата е необходимо условие, в какъв срок виждате въвеждането?
Въвеждането, разбира се, аз не го виждам преди 2017 година и ще ви кажа защо. Защото ние първо трябва да анализираме мрежата, да избереме така наречения консултант, който да направи cost-benefit анализ, анализ ползи, разходи за това, за кои пътища, в какъв размер, какви системи. След това процедурата по възлагане на инвеститор, който да изгради такава система. Самото и изграждане, внедряване и въвеждане в експлоатация е възможно пък и при изцяло започваща финансова година. Затова казвам, че е реалистично 2015 да е годината на подготовка, 2016 внедряване и влизане в реална експлоатация на 100% е възможно от 1 януари 2017 година, ако успеем да вървим в този темп.
Така че, по кои пътища обаче?
Това е въпроса, нали? Това ви казвам. Ние не можем в момента да ви кажем по кои пътища, преди да се направи въпросния анализ, който ще трябва да се възложи.
За всички метър,
Да, да, за всички. Да, и за леките коли.
Министър Павлова, бихте ли казали какъв пакет с инвестиционни проекти по плана Юнкер е внесло конкретно Министерство на регионалното развитие към Министерство на финансите? То съответно ги е подало към Еврокомисията и вече внесени ли са? На каква стойност възлизат те? Има ли заявен интерес от банки за тяхната реализация? Това ми е единия въпрос към вас.
Нека да отговори после други, да си забравя мисълта. Така, сега по отношение на плана Юнкер, да, Министерството изпрати пакет с проекти в три категории. Първото е за създаването на фонда за енергийна ефективност за саниране на жилищни сгради в размер на 1 милиард. Това е заявение от нас в лева, да, в размер на 1 милиард. Тук с опцията казвам 1 милиард лева за начало, иначе знаете, нашата дългосрочна цел е 2 милиарда лева, така че с опцията този милиард лева да го увеличим на милиард евро. Това е по отношение на фонда и вече имаме, отговарям веднага, вече имаме заявка и интерес от Европейска банка за възстановяване и развитие. Имаме заявен интерес, имаме заявен интерес и от Световна банка. Това са двете финансови, международни финансови институции, с които вече проведохме разговори, срещи и има заявен интерес в тази посока. И също така има, макар и предварителни, предстоят и официално с Европейска инвестиционна банка, но за Световна и EBRD потвърждавам. Втория пакет проекти, които сме представили, това са пакетни от пътната инфраструктура, предвид фонда, който преди малко вече споменах. В дългосрочен план предлагаме изграждането на няколко ключови приоритетни направления. София-Видин, София-Кулата, направлението Русе-Велико... Калотина, извинявайте. Извинявайте. Кулата е София-Калотина, Търново-Русе, като три приоритетни ключови направления. Разбира се, и с опция магистрала Черно море, но тя в момента не е подадена поради простата причина, че за нея имаме други инвестиции, инвестиционни намерения, които са в процес на обсъждане. Те ще се обсъждат на предстоящата среща Европейски съюз Китай на 16 октомври в Белград, за да отговори за Черно море. И третия пакет с инвестиционни намерения, това е в водния сектор, също сектор, който е недофинансиран, но там е съвместно пакета ни с колегите от Министерството на околната среда и водите.
Тези има ли заявени за пътните интерес някакъв?
На този етап за пътните, както споменах, имаме за Черно море, която е по линия на Европа-Китай, а по линия на националните пътища, да, отново в разговорите ни с Световна банка и с Европейска инвестиционна банка имаме първоначално заявен интерес.
Бих искала да ви попитам, политическо решение взе ли се вече, защото този въпрос виси от времето на служебното правителство, какво правите с лот 4 на Струма и конкретно с договора с Актор? Те ли довършат магистралата или ще избирате нов?
Само да кажа, че все пак в такъв тип проекти и договорни взаимоотношения, политическите решения не са тези, които трябва да са водещи, защото ние имаме реално сключен договор по линия на закона за задълженията и договорите. Не може политическото решение да е водещо в този процес. Това, което мога да потвърдя към днешна дата, че договора за изграждането на лот 4 на магистрала Струма е валиден, той е в сила, има продължителност към момента, до края на месец март следващата година. В това, което извършвахме в последните 2-3 седмици, беше анализ на завършеното, какво предстои и актуализация на оставащите дейности и анализ най-вече финансово, икономически и технически за това кой какви закъснения има, кой какво не е изпълнил закъснение в двете страни, защото пък да, имаме и огромно закъснение от страна на строителя и то е факт. От друга страна и от страна на държавата, като издаване на разрешение за строеж, като недовършени и неизвършени все още отчуждения, има незавършени, така че анализирайки двете страни на нещата, да можем да видим с какво санкционираме и санкционирахме и ще санкционираме изпълнители от една страна и с какво и кои са обаче темите, които не темите ми, по-скоро въпросите, на основата на които може или не може в рамките на оставащите дейности да се направи удължаване на срока, за да може да бъде изпълнен, тъй като оставащите дейности спрямо условията, че при зимни условия не можем да строим, при все, че там все още не е съвсем в зимен период, но на обекта не се строи, да се направи актуален график. Следващата седмица ни е окончателна за тези разговори, така че ще представиме и плана за довършване на проекта, тъй като за прекратяване изобщо не можем да говорим, тъй като договор нито е бил прекратен, нито е обект на прекратяване. Така че магистралата ще се строи, договорът ще се довърши, надявам се. Очакваме актуализирания график, който да ни бъде представен от изпълнителя, да се утвърди от АПИ. Извинявайте, може ли да не си говоря, защото не чувам. Очакваме следващата седмица актуализирания график, който да бъде утвърден, да бъде подписан анекс към договора, с който, ако, разбира се, пътната агенция го одобри, да отново да се върнат строителите на обекта и да довършат проекта като такъв. Защо работим само единствено за момента поне към тази хипотеза? Анализа ни показва, че ако тръгнем към прекратяване на договора, който потвърждавам, че не е прекратен и е в сила, ние няма да можем да довършим този участък, той ще остане разкопан. Проблемите и в Петрич, и в Сандански ще останат. Ще загубим и европейското финансиране, ще трябва да го върнем даденото до момента, а ново такова няма да ни бъде осигурено. Така че, изчислявайки преките и косвени загуби за икономиката и щетите за региона и за бизнеса, това е било водещото при анализа и преговорите, които са се водени до момента.
Министър Павлова обявихте промяна на законното строителство. Какво ще се изразява това и ще бъде ли разрушаване на законното строителство в началото?
Безспорно това беше част от приоритетите и в рамките на предишния мандат в качеството ми на министър. Това, което категорично казваме да, незаконното строителство, имаме нулева толерантност към незаконното строителство, каквато е както и до сега, така и от тук нататък. По отношение на текущи строежи или завършени строежи без разрешение за строеж, всичките ще бъдат премахвани, така както изисква закона. По отношение на желания, да ги наречем, за строителство в защитени територии, също категорично недопускане на такъв тип строителство, например, който имаме много примери по Черноморското крайбрежие, за които знаем.
Може ли сме на незаконното строителство към госпожа Милка Гечева, ми е конкретно въпроса, понеже от няколко месеца чакам отговор на едни въпроси, които бях изпратила до ДНСК и така и не получих отговор. Бихте ли казали, госпожа Гечева, каква беше причината да върнете Бонка Вачкова на работа, пенсиониран служител, който за един ден успява да разпише и да участва в по 20-30 приемателни комисии дневно? Как така се случва това? Дори когато подписва е в Америка не командировка, по лична работа успява да бъде на място в приемателна комисия в Варна, ако не се лъжа беше. Как се получава това и каква е причината вие да я възстановите на работа?
Със сигурност отговор на този въпрос получихте незабавно. Както винаги сме се старали да отговаряме и да бъдем коректни в нашите отговори. Не знам госпожа Вачкова кога и къде е пътувала, но със сигурност разрешения за ползване, издадени докато тя е била в щатите, няма. Що се отнася до нейното назначаване, както не само в ДНСК, но предполагам и в останалата част от администрацията, всеки един опитен служител е изключително ценен. Госпожа Вачкова има 30 годишен стаж в строителния контрол и за момента не можем да си позволим да бъдем лишени от работата на такъв опитен служител. Така че това е което мога да ви кажа по въпроса. Благодаря.
Така говори младенчета като безработица по време.
Госпожо Павлова, казахте, че тази седмица е последна за разплащане. Това означава ли, че 100 милиона трябва за една седмица да ги разплатите?
Само да потвърда, че ние 100 милиона си ги разплащаме ежедневно, защото за разлика от подхода, който бяха възприели в предишния кабинет, като им спряха парите от Брюксел да не разплащат на изпълнителите, което е абсолютно недопустимо и абсолютно в нарушение на споразумение с Европейската комисия. Ние плащаме всеки ден, плащаме текущо, не задържаме плащания, дори по спрените приоритетни оси и проекти. Няма да ви кажа, няма да демотивирам служителите. Другата седмица ще ви кажа колко успяхме да спасим.
Дали в бюджета за до година пари за Шумен Белокопитово?
Лазар се черпи за това въпрос. Пари за Шумен Белокопитово няма. Използвам случая да кажа, че този проект се изграждаше с средства само от държавния бюджет. С постановление се дава допълнително. Постановлението за 2015 ще се приема тогава, когато дойде 2015. Така че това е начина за финансиране, на който разчитаме, тъй като ясно е, че по линия на средствата по текущ ремонт на пътища и зимно поддържане няма как, защото на този обект се, строителните работи, които са извършвани, не са разплащани. Остава 40 милиона лева за разплащане по текущо изпълнение и за цялостното довършване и на участъка от 2 км и за пътния възел. Али така не бъркам инженер Лазаров. Така че това се надяваме да се случи в рамките на...
А може ли инженер Лазаров, като си глътне бомбона, да я кажа? Може ли, ако ще въвеждаме GPS система за тол таксите,
от които само да отговоря за Шумен Белокопитово. Имайки предвид, че наистина, което министър Павлова каза, в предходния мандат бяха осигурени средства с постановление на Министерски съвет. За съжаление, една година и половина преждеуправляващите бяха забравили за този обект, както и за проблемите с трите виадукта, които бяха в аварийно състояние. Всички пътувате по автомагистрала Тракия и виждате, че лявото платно, защото спрямо посока Пловдив, лявото платно даже вече има ограничение в крайната лента да не се стъпва, тъй като наистина е силно амортизиран. Очакваме на пролет, имайки предвид все пак, че в момента сме в зимно поддържане, да започнем строителството и на този опасен и критичен виадукт. Въпреки всичко, имайки предвид тази ситуация, която се случи една година и половина назад, в момента ние сме заложили както Шумен Белокопитово, така и трите виадукта и довършването на автомагистрала Марица в бюджета на Пътната агенция, за да не може, нали, смисъл тези обекти да не бъдат завършени по един или друг начин.
И тук може би да отбележа, че извън липсата на разплащане за Шумен Белокопитово, там където обаче имаме ремонтирани виадукти и те не са разплатени. Потвърди, защото го пропуска.
Да, не е разплащано нищо и по изпълнените виадукти сега ги разплащаме тепърва от частта, която получихме за...
Не, можете ли да кажете за GPS системата, от кои пътища...
Както каза министър Павлова, тепърва ще има консултант, но това е общото, което е по принцип неизбежно, че GPS системата да реално ще обхване цялата пътна мрежа, тъй като по отношение на цифровите модели на карти това в момента не представлява никакъв проблем. Проблема е от типа превозни средства, от които ще стартира въвеждането, и това ще бъдат тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина, особено транзитно преминаващите, като основно се акцентира върху транзитните трасета, които ще бъдат давани на тези превозни средства, и ще има големи глоби при напускането им. Тоест, ако те върват в предварително определения маршрут, както и в момента се прави, те ще плащат хикс пари. В момента, в който напуснат този маршрут и почнат да върват по второкласна, третокласна или друг вид мрежа, извън определения маршрут, вече глобата и санкцията, които те ще получават, ще бъде много по-висока. Но първо ще се започне с товарните автомобили, визирайки транзитния трафик. В последствие ще се премине към лекотоварните, разбира се, и леките автомобили, като на последно място ще бъдат леките автомобили. Но говорим за цялата пътна мрежа. От погледа на съвременните технически средства това не представлява проблем.
А госпожа Павлова, правилно ли е да си вадим, след като София Видин, София Калатина и Търново Руси са си изграждат на публичен частни партньори, че тези пътища са...
Не, не са. Напротив, нали ви казвам, за да въведеме публично-частно партньорство, го въвеждаме, за да получим инвестиция през банков или друг инвестиционен ресурс, с който да строим пътища, като допълниме европейските. Но всички пътища, независимо дали е градена магистрала Хемус, дали е държавен бюджет, заем или инвеститор, всички пътища ще са на един принцип, а именно на принципа на тол такса. А не, че това ще са платените пътища. Напротив. Целта е за всички пътища, започвайки приоритетно, разбира се, магистрали, скоростни и първокласни, да е принципа, който най-много ги ползва и съответно реши, най-много да плаща и това е подхода. Разбира се, анализът ще покаже как точно да почне.
Върна на магистрала Струма, лот 4, казахте, че договорът приключва през март, това обаче до края на март е реално зимен сезон и не се строи. Това значи ли, че ще има анекс към този договор?
Разбира се, нали това казах, предстои да сключим анекс 2 към договора, с който да има актуализирана работна програма, без цена, без промяна в цената, актуализирана работна програма за график, за дейностите, предвид, че трябва да прехвърлим зимния период.
Госпожо министър Илина Василева, Телевизия Европа, каква е вашата последна информация за районите на Ямбол и Елхово, където имаше наводнения? И втори ми въпрос е, каква е вашата подготовка и изобщо на Министерството за зимата? Благодаря.
По отношение на това, което имате като информация и от колегите, и от МВР, и от околната среда, ситуацията продължава да е най-критична в Гълъбово. Продължава да има населени места без ток и вода. Това, което мога да кажа от ангажиментите, които има Министерството, сме направили необходимото до всяко едно населено място, в което няма ток, респективно не можем да подадем вода поради това, че не работят помпите. Има осигурени водоноски за всяко едно населено място и такива ще има до пълното пускане на тока, защото населените места са изцяло без ток и съответно изцяло без вода. Това са 10 села, но отделно от това в града има режим на ток, който също води до проблем с осигуряването на питейна вода и това е в приоритета на нашите усилия. По отношение готовността за зимата мога да потвърда към днешна дата, че имаме готовност за посрещане на зимата и зимните условия на територията на цялата страна. Очакваме промените в закона, защото остават критични за нас Габрово и София област, като области, които не мога да кажа, че са на 100% готови, но въпреки всичко, в така както ги разделихме на принципа на затвора, зони в червено нямаме. Имаме готовност, имаме осигурено финансиране. За съжаление, когато вече се осигури финансирането, приключи възможността да правим изкърпване на пътища и ремонт, така че само най-аварийни дейности ще имаме, но имаме и финансиране да плащаме на фирмите за подготовка, за материали, за извършване на тези услуги, така че да, надявам се, че мобилизация и готовност има. Тук вече е въпрос и на човешкия фактор да сработи по системата, която сме въвели. За момента, макар и при не толкова силни снеговалежи, в момента има снеговалеж само около Пампорово. Пътищата бяха обработени на време, спазвайки новата методика за излизане и подготовка на снегорините преди снеговалеж и обработване по време на снеговалеж с данните и сантиметрите, които изискваме за почистване на настилката.
Може ли заместник-министър Аспарух ще каже с няколко думи какво предвижда да направи за най-бедните региони, конкретно за Северо-Западния, откъдето сте извиядло?
Откъдето бяхте доскоро кмет на МВР?
Благодаря. Сигурно госпожа Попова спомена в самото начало, че разчитам на екипа, така че в личен план да кажете какво могат да направят. Сигурно ще бъде трудно. Въпросът е какво всички можем да направим и то не е малко. В момента върват регионалните съвети за развитие на 6-те планови региона. Два минаха, предстоят 4, на 16 ще приключим с тях. Така че от двата, които проведохме, ще бъда изключително откровен, че инициативата на местно ниво и работата на област съвет за развитие не е такава, както трябва.
Не е спряла.
Тя е спряла, да не кажем нещо повече. Отделно и това, което сега сме в зоната на наводненията и на бедствията, по същия начин стоят и областите кризисни съвети. Те заседават само при проблем. Заседават превентивно. Така че ще използваме цялата инфраструктура, която имаме от гледна точка на администрация. Това са областни съвети за развитие, регионални съвети за развитие. Имам предвид, че в момента ще имаме специален инструмент, нали, за въздействие върху тези региони. Ще направим съгласуването с госпожа Деница Николова. Какви инструменти можем да използваме? Бъдете убедени, че оперативка, сега като бяхме при министър Павлова, тъй се определихме като обществения Робин Худ, нашето министерство, нали, за България. И да не влеземе в тази роля, да вземем богатите за бедните, ще намерим начин не бедните райони да стават все повече, ще намерим начин как да извеждаме бедните райони в по-горна позиция.
Благодаря. Да, както знаете, в КТБ имаше средства на сдруженията на собствениците, които участваха със своя ресурс. Тук използвам случая да потвърдя, че всички тези средства са гарантирани и предстои да бъдат изплатени. Това, което се случи миналата седмица, че когато сдруженията на собствениците отидоха да изтеглят тези пари, в банката, която е обслужваща, излизаше, че средствата са нула, което не е така, разбира се. Веднага се обърнах към квесторите, получихме информация, има готовност за решаване на проблема, надявам се, от страна на КТБ. Това поне получихме като първа обратна връзка. Днес до края на деня очаквам вече в конкретика да ни кажат, нали, надявам се, това е информацията, за да получим обратна връзка за това как точно и кога точно ще решат проблема, но със сигурност мога да ви уверя, че средствата са гарантирани и ще направим необходимото сдруженията да си ги получат в максимално кратки срокове и да няма проблем с това. Последен въпрос, ако има такъв? Няма. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която се проведе на 8 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.